Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Сонсогч та бүхэндээ өвчин мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.3-аас 7-ны дагаас баасан гарагийн 22 цаг 40 минутаас хургуулж байгаа томчуудын шуудны нэвтрүүлгийн сэтгэлээ нэй болоо эхлэхэд бэлэн боллоо. За, студид хөтлөгч Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. Өнөөдөр 2025 оны 3 сарын 27-ны пүрэв гараг. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар хэрвээ та ханы томоо хүрсэн бол Тайлал хотын тусламж аваарай. Мөн Японы чанарыг Такатагаас бат бөх чанар удаан адилхан Хитачи тавлан аккумулятор хамтраа ажиллаж байна. Их томчуудын шууд нэвтрүүлгийн 156 дахь дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Цагтлуудаа илгээж байгаа сонсогчдод маш их баярлалаа. Тэгээд цагтлуудаа илгээх гэж байгаа сонсогчдод аягаалдаг юм. ami@mjlradio.com руу та мэйлэр цагтлуудаа илгээж болох нь мөн манай аппликейшн гар утсандаа татаж суулгаад аппликейшнийхаа CSS руу орохоор шууд илгээх гэдэг байгаа. Хэрвээ холоос илгээх гэж байгаа бол та Улаанбаатар хот Сүхбаатар дугуйг 9 дугаар хороо Алтай 5 дугаар гудамж 34 дугаар барилгаа 5 давхар Дэлхийн монголчуудын MJL радио хэмээх аяглалыг явуулаарай. Нэвтрүүлгээ YouTube-аас нөхөс сонсдог сонсогчд маань томчуудын шууд ингэж хайхад нэвтрүүлгээ нөхөс сонсоорой. За, бүх сонсогчдод өчиг мэндийг хүргэе. Нэвтрүүлгийн эхэнд сонсогчоос ирсэн загтлыг уншиж хүргэсний дараа эфирийнхээ шууд утсыг нээдэг. Өнөөдөр шууд утсыг нээхэд таны дуу хоолойг өөрчлөхгүй гэдгийг бас урдчлаад хэлсэн зүг болов. Ингээд ирсэн загтлыг та бүхэндээ уншиж хүргэе. Сайн байна уу? Та бүхэндээ энэ өрөө мэндийг хүргэе. Танаа нэвтрүүлгийг хаа нэг сонсож урам зориг авдаг шүү. Тэр олон хүмүүсийн үзэж туулсан амьдрал, зовлон жаргалыг сонсоод ойлох үедээ ойлж, инех үедээ инээдэг. Би одоо 28 настай. Ээж хоёр дүүгийнхээ хамт амьдардаг юм. Амьдрал гэдэг заримдаа үнэхээр санснаар болохгүй юм. Бүр заримдаа ямар утгагүй юм бэ гэж бодогдох боллоо. Амьдрах тусам нэг зүйлийг ойлгож байгаа нь амьдрал гэдэг чинь тэр чигээрэл ичхүүр юм байна. Хизээч гойхгүй гэсэн хүний өмнө толгой гудаалгаж, хизээч хийхгүй гэсэн үйлдэлээ хийж, ялагдал хүлээсэн газар та дахиад л эргэлдэж, гарцаагүй байдалд орж, дургүй хүнтэйгээ инээж бүхэлцэх гэдэл, бардам зангаа уландаа гიშгэх энэ олон үйлдэл. Хизээч гэсэн зүйл магадгүй амьдралд байдаггүй юм болоо да. Эсвэл миний амьдрал л ийм байгаад байна уу? Гэхдээ ингэж бичлээгээд намайг соёлт хүний нийгэм ёсноос гадуур зүйл хийж байгаа гэж битгий таамаглаарэ. Би хамгийн мөрөөрөө замаар амьдарч байгаа нэгэн. Яагаад хин нэгэнд хин нэгнийг болонд шахаж ажлаас гаргах шаардлага гардгийн болов? Яагаад залуу хүнийг тухайн замаар нь дахиад алхах ирээдүйн гарцыг таг хаах хүсэл төрдгийн болоо гэж би өнөөдөр бодож суув. Эцсийн эцэст хүн өөрийн амьдралаас бусад хүний амьдрал яг л тайзны ард жүжиг ший үзэгтэй адил хамаагүй зугаатай, доогтой, тохуутай байдаг бололтой. Заримдаа би өвчмээр санагдах юм. Гэхдээ хулцгар зандаа дийлдэж амьдарсаар л байх юм. Магадгүй хин нэгэнд хизээ нэгэн цагт ийм бодол төржил байсан бах. Та бүхнийхээ амьдрал туршлахаас урам зориг авах гэж энэхүү цагийг бичлээ, баярлаа гэсэн байна. За, тэгэхээр бүхэл хүн тас амьдрал тийм шантрах тийм ээ, сэтгэлээр унах, заримдаа өчхмээрч юм шиг бодол бодогчдаггүй байдгаа байдаг бүх хүнд байгаа. Тэгээ тэрийгэ даваад гарсныхаа дараа хоёр орон юм дээр би яах гэж тэгэж бодчих юм доо гэж бодогчдаг. Гэтэл яг өнөөдөр танд тийм асуудал байна уу? Өнөөдөр шантраад тийм ээ, магадгүй сэтгэл санаа чинь гундуухан байвал бас сэтгэлээ онгойлгоорой. Эфирийн шууд тас 7777 3883 7777 8830 дугаарыг таны өмнө нэлээд өнөөдөр сэтгэлээ онгойтл гэдэг үлээ сайхан ярилцъя. Магадгүй та ийм үеийг даваад гарсан бол бусдтай бас урам зориг өгье тийм ээ. Миний амьдралд ийм үе байсан. Би бүр ингэж шалтаа боож байсан. Гэтэл би ингэ даваа гарцсан. Амьдрал баян тийм ээ. Энийг ингэ даваад гарч болдго юм а гэдэг ч юм уу. Нэг бол би яг одоо ч гэсэн ингэ шантраад хэцүү байдалд байна. Эндээсээ яаж гарах юм бэ? Мэдхгүй нэг тийм хэцүү үе бас байна. Тэгэхээр хүн болгонд л бас яг ийм бодол байгаа. За, эфирийн шууд тас 7777 3883 7777 8830 дугаарууд таны өмнө нээлж тань. Бүх сонсогчдод оройн мэндийг хүргэе. Гадаа бороо ороод өнөхөр сайхан байна л гэсэн байна. А энд бол бороо ч ороогүй, цас л ороод ирсэн. Одоо яасан болоо, яасан бол байна байна гэсэн байна. За, би сая амар цаг дээр асуухан мартчихээ. Та хоёр лайв хийхгүй байсан юм уу? 3 сар дууслаа штэ. Амар цагийн лайв маргааш эхнээ. Эхний сонсогч аваа. Байна уу? Оо, утсан тасарчлаа. Эфирийн шууд утас 77 78 83 77 77 88 30. Зүгээр дээ, 28 нас чинь залуу байна шүү дээ. Хэцүү байсан ч бүх зүйлийг тэвч зүгээр л тэвчиж. Чиний буруу байсан ч тэвч тэгж байж л чи хоо чинь. Чамд хэцүү санагдаж хамтрамаар байвал өөрийгөө зөв замаараа явж байна л гэж боддоо. Амьдрал дөнгөж эхэлж байна. Тэгээ надад зөндөө шантрамаар уяасан. Гэхдээ би зүгээр туулаад нэг зүйлтэй л тууштай явсан гэдэг чинь. Яг одоо үнэхээр хямарсан сэтгэл санаагаар үндсэн амьдрал утгагүй санагдаж байгаа хүнд бол ингээд хэлэхээр хүлээж авахгүй л ахалтай. Гэтэл яг тэрийг туулаад гараад ирсэн хүмүүсийн зөвлөгөөг сонсвол арай өөр байх. Эхний сонсогч. Зай нуцны яга тасраад байгаа юм болоо. Авахгүй нуцны юусоо болохгүй тасраад ахыя. Эфири шууд дотоос 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаараад таны өмнө нэлттэй. Байсан байсан надад ч тийм үе зөндөл өссөн. Зүгээр эргээд ингээд бодох нэ. Ягаад тэр үедээ тэгж амар шантарч хямарч зовж исэн юм бол тоо гэж бодох уу юу бас олон байдгийг шүү. Гэтэ тэрийг даваад гарцсныхаа сүулт нь эргээ бодоход бол сайхан сайх. Тэгээ хүн болгонд л яг өөрийнх нь туурж яхад зовлон юу гэдгийг үзэж байгаа бүх юм хэцүү санагддаг. Тэгээ тэр болгоны хүн болгонд та зүүрлэх боломжгүй байгаад байдаг. Тийә. Бана.
Бана.
Баан уч юм дэрхий.
Уч юм.
За сэтгэл сонссон тийм ээ.
За би одоо 40-ийг яваа. Амьдрал бас л одоо юм уу гэж яваа. Ягаад зовсон бүгдийг л хэлчлээд үзээд явсан. Яг уу миний одоо өнөөдрийн амьдралаас ингээд харж байхад ер нь хүмүүс төгсөж та одоо 40 хүрээл нэг 60 нас гэлтэй одоо бас нэг үдий болтлоо хөдөлмөрлөө дөрв хүмүүс маань бас нэг жоохон том болоод одоо нэг 60 даа гэжсэн насны дээр харамсалтайгаар ханьяа алдсан. Хойд би 3 өвт гаргацсан байсан. Яг 4 өвт хөөгт мань гидсэнд 6 сартаа жирэмсэн байж байгаа л нөхрийгээ алдчихсан. Тэгээд хүн нөгөө тийм юм үзэн гэж бас хэлс болдгүй юм байлаа. Яг өөр дээр тэгээд ирэхэд амдрал нэр өмсгөрөстө алга ирэхний хооронд хүмэрчээсэн. Миний амдрал.
Өстө.
Тухайд бид хоёр чинь хашаашингийн зээлтэй, машины зээлтэй, чадангийн зээлтэй ингээ бүх юм миний талхад. Тэгэл яг короныгийн үед ихлээ. Ямар ч ажилгүй дөнгөж төрсөн. Тэр их сэтгэл санааны хямралаас болоод хүүхд маань цуу төрөл. Тэгэл хүүхд чинь найдар өгшөө гэж имлэгт ивчихэд би нэрээ хастаа нөгөө бөө ламп хэвээр юу л байна нэрээ хүн аргаа барсан үед нэрээ бүгдийг л нэрээ шүтдэм байлээ. Тэгэл өөрсдөө болол нэрээ хүүхдүүдийнхээ ажууд өрч чадахгүй ч гэсэн хастаа давандаа гэж одоо л нэрээ одоо хүртэл тэгэл тэр муухай өдөр тэр аимшигтай өдөр бодогдохгүй биш мэдээж бодогдно. Гэхдээ одоо бол нилээ хэдэн жил алчлаа. Өр өвдөд маань сайхан өсөж тойрмож байна. Ханигаа өнгөрснөөс хойш алдарч хий одонгаа авлаа.
Ямар мундаг юм бэ та.
Гэхдээ нөгөө бусхан нөгөө дааж чадах хүнд нь зовлонгийн өрүүлдэг гэлээдэг.
Ястай, ястай. Даагийнх нь хэрэгээр өрүүлдэг гэл.
Тэгээ би заримдаа бас боддтой. Миний оронд миний нөхөр хэрвээ үлдсэн бол яах байсан бол таа.
Энэ бол нэг тесч гараа юу, гүү юу тийм ээ.
Тэгсэн чинь би бас яг тэгэхэд бас тэгж бодсон хэрнээ би чинь хэвлээдээ дахиад хүүхдтэй байгаа шүү дээ тийм биз дээ. Тэгэхээр бурхан намайг үлдээгээд таны минь авсан юм болов гэж. Ер нь бол жоохон харамсмаар л та хүний гарт томоо согтуу жолооч юм балгаар ингээд хүнээ алдна гэдэг чинь ямар сайхан байх вэ тийм биз дээ.
Өвчин
зовлондоо шамлаад өнөө маргаашгүй болсон уусууд бол одоо яалтчгүй сэтгэлийн хаттай ингээд сэтгэлээ бэлдээ сууж байгаа шүү дээ. Хэд миний хувьд юу би таарч удахгүй жаргандаа хэвээр дахиад нэг шинэ хүн аавнаа гэж ясс уусууд чинь яг ийм байдлаар болохоор хүн тайны болт юм дээ.
Хэвээр нөгөө тэнгэр хөмрөх шиг л болно гэж.
Тий. За тэгэл яах вэ тэгэл найс нөхөд ах дүү амраг садангууд ингээд бүгд ингээд ихний нэг ингээд чичээ санаг дуустал тосол дэмжээл байгаа. Тэгэл нөгөө корона гараад хүл хорой болсон чи юу хашаанда нэрэ нүүрсээ ч авч чадахгүй ингээд дөнгө төрсөн хүн чинь бас хэцүү юм байх тий. Усаа яах вэ? Түлэгээ яах вэ? Модоо яах вэ гэж.
Тэгээ нэг асар их үр шир яваад байдаг.
Тэр бас их тийм олон үр шир яваад байдаг. Тэр болсон чинь тэгэл мэдээж банк чинь тэр мэр чинь одоо нэгэнт та нөгөө эцэмжлэгдсэн хамтан зээлтгчээр байгаа учраас та энэ дээр одоо ингээ бүх үр шир чи үлднэ гэхдээ ямар шийдвэр авах вэ? Одоо ингээд одооний өнөөдрийн байдлаас ингээ харахад бол би тэр болгоныг бүгдийг давсан байна. Одоо гисэнд байсан маань одоо тавандаас хүрсэн ингээ.
Нэг үхэл амьдрал нь шийдэх гэтгчээс нөхөр шүү дээ.
Тий. Тэгэхэд 7 сартаа дутуу төрсөн хүүхэд тэгэхэд ёо асуулт хүн нэрээ. Яанда би ингээ 2 хүний алдна гэж байдığım бол гэж хоёр нэрээ. Интернет гэм байсан.
Тэгэл байх.
Хүний амьдралыг оронгоор нь эргүүлчихэд тэгээд одоо ингээл навтай асуулчаа ингээл юу гар те санаагүй гэж зүгээр чааста 4 жил аваад 2 жил нь өршөөлөөр гараад хүн дормжилж байгаа юм шиг би бүр энэ хуйланд нэрээс үнэн харамсдаг. Надтай адилхан мянган мянган ийм хүмүүс байгаа шүү дээ.
Маш олон байна.
Тэ? Тэгэхэд ингээд одоо энэ хуйланд яагаад өөрчлөлт оруулж болохгүй? Арихтайхаа уусан үедээ жолоогоо бити байраа. Хэрвээ та хүний амнаас хохироосон бол энэ хүмүүсийг насан туршид нь одоо тэтгэн тэтгэн ч юм уу тийм ээ? Яагаад ийм залтыг оруулаад өгч болохгүй энэ дгүй л?
Тэгэ штэ тэгвэл тэр чинь хариуцлага алдахгүй л чинь.
Хариуцлага нь өндөрсөд ирэх юм бол энэ хүмүүс ард үлдчихэж байгаа энэ бяцхан хүмүүсийг яа гэж байгаа. Тийм биз дээ. Би бас энэ хуулийн дээр бас нэг өөрчлөлт оруулах юмсан бас нэг дуу хоолойгоо нэр хэлхийн сан ингээд энэ эмчтэй гүшүүд гүшүүд одоо сонсдгийн болов яад юм бол ер нь. Бас л энэ нэрээр ярих тас хэдэг багхгүй тийм ээ?
Тий хуулийн цорхоо, хуулийн өөрчлөлт гэх мэт асар олон хэцүү юмнууд байна байна.
Тэгээ одоо би өнгөрсөнд яг одоо нэгэн тийм хүн маань босгоод ирэхгүй юм чинь би харамсахлаа гэд одоо яалтаач хүлээд одоо надад үүрчлж байгаа хууль нь ийм ачааг байгаа юм чинь. Тэгэл одоо болол яах вэ одоо тэгэл өгсний араас үгүй чадахгүй тэгэл хэдэн хүмүүсээс одоо нэрэ хүний гарах харахгүй гэж
зүтгэж л байна да гэж юу?
Зүтгэж л яварна тий?
Мундаг байна. Хэрийг хүмүүс. Тэгээ
эмчтэй хүн өөрөө чадалтай, зоригтой байх юм бол одоо нөгөө бүтэхгүй юм гэж бол байдгүй л юм байна. Сайхан зүйл бодоо, сайн ямиг төсөөлөд ерөөсөө л өглөө алгаан нэрэ нарандаа залбирал тийм ээ. Өөр хүмүүсд нэг тийм байгаасаа, ийм байгаасаа гэд муу юм санахгүй явах хэрэг ажил хүнс ингээл амар сайхан тийм байна.
Тэгэлгүй байх уу?
Би тийм овоож оцсон баян цагтлан биш ч гэсэн өнөөдөр би хүнээс хаалхгүй уухгүй үл ширээ тарчсан. Ингээл явж гин өвчин зовлонгүй ирүүлэн төр хүмүүсд нь ийм байж хаад одоо би энэс илүү баянаар явах үү?
Эстэст. Ингийн баян болчихжээ шүү дээ.
Тий. Одоо би ханда хэдэн хүүхд 4 сайхан хүүхдээ чинь одоо хүншиг хүн болохыг тийм ээ? Эцгийнхэн овгоор одоо бүгдийг овглож байгаа юм чинь би энэ хүний нэрийг насан туршид нь гаргаж яваарай л гэж нэрээ. Сайхан зүйл бодох юм да. Тэгээд танаа хамт олонд маш баярлагдав шүү.
Баярлалаа танда. Энэ болгоныг тавж гарч ирээд ард нь гараад иргэд бас тийм ээ амьдралаасаа хуваалцах чам. Таны цаашдын ажил амьдрал бүх зүйлд нь сайхан бүхнийг хүсье.
Баярлаа.
Баярлаа. Араасаа
хангалттай үдшийг сайхан өнгөрүүлээрэй гэж хүсье.
Баярлаа танд.
За.
За. Яаж даадгийн гимээр зовлон бас нэг хүн дээр овоо олж тэрийг тесээ төвчэд гараад ирсэн хүмүүс. Зөндөө зөндөө олон маа шүү. Өнгөрсөн амьдралаа бодоод эргээд харахад яаж тесэр давж гарсан юм болоо? Ямар их зүрхс зориг сэтгэлийн хаттай байсан юм бэ? Багаасаа зовлон үтсэн тулдаал давж гарсан юм байна даа гэд өөр ихгүй уйлчлаа. Эмэгтэйчүүд зовлон даах чадвар эрчүүдээс арай илүү байдаг юм шигэ гэж тэгтэгтэй тийм ээ. Бурхан даахын нэрээр зовлон гин өрүүлдэг гэ гэж хэлдэг юм билээ тэгэт. Хэцүү ч юм даа. Гэтэ даалаа даалаа гэд өвдөрч одоо ямар авар хүчтэнгөө өгөөд байгаа ш тийм ээ. Хэмжээ хязгаартай зовсны эцэст жаргана жаргана. За амдраар чи танилцуулаад өргөжлүүлье. Хэрвээ та ханаа том өгсөн бол тайлал одын тусламжийг аваарай. Ханаа том хүрээ, толгоо өвдөд, халуураад, хамар бит өрхнөөс гойж зэрэг шинж тэмдэг илэрч байвал тайлал хоотыг хэрэглээрэй. Ханаа томны эсрэг цохомжит найрлагтай. За өдөрт 4 уутыг хоорондоо 6 цагийн зайтай халуун бүлээн усанд найруулж ууж хэрэглэн 6-аас дээш насны хүүхдэд зориулагдсан цохомжит тунтай хүүхдийн төрөл гэж бас тустай байдаг. Тэгэхээр хүүхдэд өгч байгаа бол хүүхдийн төрлийг аваад уулах юм. Тэг ханаас авах юм бэ гэхээр бүх юм сангуудаас худалдаа авах боломжтой буюу ханаас бол ханаас авах нь. Холбогдох хүчний дугаар нь 77 54 50 77 54 50 50. Сошиал хаяг нь Nobel Mongolia гэдэг хаягаар гараад ирэх нэ. Баярлалаа хамтраж ажилласан. Хэрвээ та ханаа том өрсөн бол тайлал хотын тусламжийг аваарай. Одоо нэг муухай ханаад гарцсан бас салахгүй л байгаа юм билээ. За эфирийн шууд утас 77 77 38 83 77 78 30 дугаараар таны өмнө нээлттэй байна. За тэгэхээр өнөөдрийн бид бүхний хамттай ярилцж байгаа сэдв амьдралд сүхрөөд шантраад тийм ээ. За одоо болио нэр үнэхээр амьдрах хүсэл алгаа гэж шантарч ирсэн үе та яг яаж давж гарч ирж ирсэн бэ? Нэг бол одоо яг та тийм байдалд орчоод яваад байна уу? Тэгээс сэтгэлээ жоохон онгойлгоё тийм ээ. За ийм үе зөндөөл байсан одоо ч байж л байна. Гэхдээ хүн өөртөө ихтэй бүгдийг чадна гэж бодох хэрэгтэй. Гол нь итгэж явж байгаа хүмүүс урвал дүүсгэх хамгийн хэцүү дээ. Тэр болгоныг дааж явах хэрэгтэй. Тэгэх тусам л оч гэлэл зах хэрэгтэй дээ. Өөрийгөө ажиллаж байна даа гэсэн байна. Дараагийн сонсогч байна уу? Байна уу, сонсогч олбогдсон байна. Зарааж байгаа онтраа гараа. Сонсогч олбогдсон байна. Тарааж байгаа онтраагад спикер чихвчээ байлуулаад өгөөрэй.
Байна уу?
За, одоо зүгээр болсон байна. За. Рамин төргий тарааж байгаа бүр өнтрагаа.
За, контраст мэнэ.
За, сэтгэл сонсчихсан тийм ээ.
За. Хүнд одоо сонсон жаргал. Ер нь алхахгүй дээ. Тэгээд. Би ч зөндөө зовлон доо. Одоо хэвчлээ ингээл 58 настай. Гэлтэн дэвж чи амьдралд. Тэндээ олон
зовлон байна. Сонсогч аяраг энэ төр таслая. Цаана нэг юм царгаад байна. Та давхар утсаа хасаацсан байна уу?
Утсаачлаа.
Аа за. 58 та гэсэн үү та? Байна уу сонсогч?
Байна уу?
Байна байна.
Аа за би эргээд ярих боломжгүй болчихлоо.
За. За 58 та зовлон жаргал бүгдийг үзчихээсээ юм юм байна гэж хэлсэн боловч төр боломжгүй боллоо. Эфирийн шууд тас 77 77 38 83 77 77 88 30. За өвөө эмээ маань миний охины амьдралд хинч чам туслахгүй. Миний охин өөрөө өөрийнхөө төлөө л амьдарч ажиллаж байхад хизээч муухай амьдрахгүй гэж сурахсандаа тэрийг нь үргэлж санаж явдаг да өвөөг эмээ гэхэн цахиасыг аа гэдэг чинь. Гэнэрэ тийм дээ. Эцэг гэхээ хань ижлээ өрөө хөхтэй алдах шиг зовлон энэ хорвоо дээр байхгүй. Бусдын зовлон бүү тооц бэрхшээл бүхний таван гарах сэтгэлийн тэгээдэ байгаарэ гэсэн байна. Дараагийн сосгоч. Бэнэ.
Аа
байна. За, бүгдсэн байна та.
За, зүгээр сонсож байна тий.
Зүгээр байна аха.
Аха, би саяны нөгөө юуг нь сонссон тэгээд нөгөө юу гэж хэлмээр санагдлаа л да. 28 нас чинь бас л яг л эд нас шүү дээ тий. Аа. Би яг өөрө 32 тал л да. Аа. Аа, гэхдээ зүгээр тэр хэрвээ тэр нөгөө тагтлилгээсэн хүн сонсож байгаа бол ингэж хэлмээр санагдчихээн. Ер нь одоо нөгөө ингэ нэг таагүй сэтгэл төрүүлж байгаа орчинд байгаа бол нэг орчноо солих нь зүг байдаг шүү дээ ер нь те. Тэгээ орчноо солиод дээрэс нь бас ер нь хүн чинь юу юм бэ лээ шүү. Нэг юм айгүй юм нөгөө эерэг те их тийм юм суралцмаар нэг тийм хүмүүсээр хүрээлүүлээд тэднэртэйгээ их гоё тийм санаа бодлоо солилцдог тийм хүмүүсийнхээ орчинд очиод илүү одоо юу гэдэг өөрийгөө хөгжүүлэх өөрийгөө ойлгох тийм юмд илүү нөгөө ингэ сонирхож очиж үзэх те бусдын юугийг сонсох нь өөрөө эргээд нөгөө үжил бодол нь эерэг болох те нөгөө сэтгэл готрол гэдэг чи өөрөө нэг юм ганцаардал нэг байнга давтагдаад байгаа мэдрэмжээсээ болоод хямраад байгаа асуудал шүү дээ те.
Яг үнэ.
Тэгэхээр орчноо солиод маш гоё тийм эерэг хүмүүсээр хүрээлээ. Эсвэл нэг уурцгад таатай байдаг хүнтэйгээ нэг сэтгэл санаа хэцүү байгаа үедээ нэг гой таван үг солио суудаг ч юм уу те. Магадгүй бүр ганцаархнаа гой дуртай дуугаа сонсоод ингээд хотоос зайдуу гарчаад ирдэг ч юм уу нэг тийм байдлаар стрессээ зөв цогцолдог тийм аргаа олчих юм бол тэгэл нээрэл таны хилдэг шиг нэг эргээд бодоход нэг тийм ямар сони юм дээр ингэж готраа байж исэн бэ гэж яг бодогдсон юм биш.
Таны бодлоор яг ийм байдалд орохоор яаж давн туулав?
Надад бол бас тийм хэцүү үеуд байлаа. Тэгэл нэг ойрхон төрж яриад заримдаа ингээд бүх хүн миний эсрэг байгаа ч юм шиг те. Миний талд байгаа манай ээж л байгаа ч юм шиг тийм бодол төрөх үе байсан. Тэгэл яг л тийм үед одоо ингээд бодоход миний тухай үеэсээ гарсан юм. Гэтэ энэ үе нөгөө дуусна гэж байдгүй юм байна л да. Ер нь хүн чинь тэгэл амьдрахад байнгын дардан байна гэж байхгүй. Гэхдээ а тэрийг давн тулах гол юм бол ерөөсөө гой эерэг хүрээлэлээр өөрийгөө хүрээлүүлэх юм лээ. Дандаа гой зөвлөгөө өгдөг, ингээл уулзахаар л урам өгдөг найз нөхөд ах эгч нар байдаг шүү дээ. Оо чи чадна шүү дээ. Миний дүү чадна. Миний найз ер нь яг энэ дээр чийл чадна шүү дээ. Ийм мундаг шүүч гэдэг юм уу? Баян магтахтаа биш ч гэсэн нэг юм урам өгдөг, болохгүй байгааг нь хараа, тэр өнцгөөс нь гой зөвлөгөө өгдөг тийм хүмүүсээр хүрээлүүлчихэд өөрөө айгүй зүг байгаа байхгүй юу?
Стаста хүрээлэл, найз нөхдийн хүрээлэл тийм ээ, орчны хүрээлэл бүгдийн зүг солиод үзлээ.
Тий, тэгээ нөгөө баян очдог газраа өөрчлөөд нэг удаа нэг юм гоё сургалтанд суугаад, эсвэл нэг удаа магадгүй фитнест яваад, бассейн гол одоо юу ядгийн өөрийнхөө хийж үзээгүй юм хийж үзээд ахаар аяндаа нөгөө орчин солигдохынхоо хэрээр хүний нөгөө хандлага, харах өнцөг тэгээ нөгөө стресс хүртэл бодогдохоо болчихдог шүү дээ. Тийм л арга зүгээр санагдсан юм лээ.
Тийм байна. За баярлалаа танд.
За.
Үчиг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За үчиг сайхан өнгөрүүлээ.
Баярлалаа. Тийм ээ, яг нэг хэцүү санагдсан үедээ та итгэлтэй, найдвартай зүгээр л хамт байхад, хажууданд байхад тухтай байдаг тийм үнтиг юу ч ярихгүйгээр зүгээр хамт уулзаад, уйлаад тийм ээ, юу гэснийг хийхэд бас стресс тайлагддаг, гарц гаргалгаа орж ирж байдаг. Тэг болж өгвөл өрөөсөө илүү амьдрал үтцсэн юм ээ. Ахмад тийм туршлагатай хүмүүстэй бас амьдралаа ярилцаад би энэ дээр яах ёстой вэ гэдээ ярилцвал арай гаргалгааг нь зөв гаргаж өгөх болоо. За дараагийн сэдвч байна
уу? Оо бай.
Чи минь дээ.
Аа, тийм үү. Тэгвэл чи өөрөө хавсан сонсож байна.
Аа за.
Чи яаж нэг татвар авчих болохоор зэрэг. Батсан ус болчлаа. Яг л хүнд бол даавуутшгүй бас дийлдэшгүй гэх юм үү? Хүн зодон зөндөө тохиолдог.
За цаана нэг юм дуурайд л байна.
За
давхар сонсогдоод.
Тэгээд ерөөхдөө хүн бол одоо би ингээл нэг орон нутгийнх л та. Тэгээд 6 дугаарыг удахад аваач хэр мөн 30 35 настай нас орох ойлаа зэрэг. Тэгэл 5 дүүтэй, 5 ихтэй дүү, 1 өмтэй дүүтэй. Амтэл дүүлж ялсан.
Бүтэн өмч үлдсэн баг байна шүү дээ.
Яа мэсэр та маань нэгсрэнд талант ээж ба. Тэгэл хүүхдээ ид тоглож тоглодгоноос хичээл сураад тоглодгоноос бүх маань бүгд гэр бүлт гэртээ зарцуулаа.
Тайлын том юм байна да.
Тий, тэгэл одоо амьдрал таашаанчгүй гэж яваад хэцүү зөндөө байсан би тэгэд хамгийн шалгаж амьдрал юм гэсэн юм гэхэл манай ээжсээс боллоо аваар ундаг үлээ. Тэгээд одоо тэд дараагийн цагаан сараар нь би ээж маань жил болгоно нөгөө тав хэрэгтэй дүүд чинь бүтээн дээлж өгдөг байлаа. Тэг би яаж дээлхийх вэ? 7 дугаар ингээд өгдөөсөн. Дээлүүдийн бүгдийн дэлгэд тавьж байгаа. Тэр үед чинь нөгөө цэнхэр ногоон дайлмнууд метр метрээр нь аваал. Нүдтэй дээлүүдээ бүгдийн дээлүүдээ тавиал эсгэл 5 дүүдтэй дээл өмсгөл дараагийн цагаан сард болголт манай ээжийн тавч дээл ингэж хэдгүй ардан цаадалгүй дээл хийсэн байна. Гэлхэд би маргааш шууд тэр үед прэтик хийдэг байдаг байсан. Прэтик өөр заадлаар нэг гэл шоогоор зурж байгаас зүсэл буцаагаал яг ойол мэдтэхгүй юм шиг ойол өмсгч байлаа.
7-р анги хүүхдтэй байсан гэхэд ойчоод 5 дүүдээ дээлийн өмсгцэн байна гэдэг магтхи оронд ингэж ойтгүй маа.
Тэгээд зөвхөн хэдэн тэгэл амьдрал чангаштай чанга. За тэгэл нас бий түрээд амьдрал түрхэд хүн амьдрал цаавартаа гаэрдгүй.
Өстөө.
Тэгэл хүн сэтгэлийн тэнгигээр л бардаг юм ич. Одоо тэгээд би 5 дүүгийн 3 нэрөөсөө сүүлийн 5 жил болгоогүй.
Яач юу хайч чуу тэр гурав?
Сайхан бүрчхэ? Тийм, бүгдэрэг байтай. Тэгэл тэр хооронд чинь би
сонгосоол гурван дүүтэй байстай хашаастай болж өссөн. Тэгээд би тэрэнд отаг өвдөнөрийг хардаг байсан, отаа сүлээд байсан. Отаа би 58 настай.
Танихаа эргээд хандахгүй байх гэж үү?
Аа яг зүгээр амьдралдаа ортгоод учраас гэр бүлийн явж ханддгийн тухай гадны дүүгний хүмүүсийг буруу харах байхгүй шүү дээ. Манай өөрийн дүүрийн бас үсл батал байдаг ч юм уу.
Хамсагтай тийм
ээ. Гэр бүлийн хүн би ингээд ихтэй очиж ир яг гэж байхад тэр болго юм хөтөн нэг муудн нэг уурлан гуртат нь за нэг очиж ир даа тэмцэлт юм хөтөнс байдаг. Тэр бас болтгүй юм байлгүй гээд үлээх сэтгэл мань унтарсан шүү.
Хараад л байдаг юм да, хараад л байдаг юм.
Яагаад л байдаг юм? Тэгтээ яах вэ? Сайхан төрчихө болчихо. Тэгээд би ингэж боддог л да. Энэ монголчуудын нэг эмгтэй ч гэсэн жагтай амьдрасыг ингэж бодомжинд нэгэл явж хахад өнөөдөр нэгэд явчих юм хөтөн маш их таалагддаг. Тэгээд за тэгээд зүгээр бисэгтлээ ярьлаа. Тийм юу ч эмхтэн давдаг, юу ч давдаг. Ятага гурван сайхан хөгтдөө сайхан амьдарч байна.
Баярлалаа танд. Цааштай ханажил амьдралт нь сайхан бүхнийг хүсье. Илүү дардан байх болтугай. Туулхаа туулцаа одоо жаргана та. Тэгээд талдуур ангида бүрэн бүтэн үнч үлдчих 5 дугаар өсөсөн хүний амьдралд юус тохиолдох вэ? Гэхдээ эмэгтэй хүн бол даваад л гарч ийм бэлээ гэж. Амьдралчаа танилцуулъя. Япон чанарын Такатагаас бат бөх чанараа удаа адилхан Hitachi тавлан аккумулятор. Тэгэхээр Hitachi тавлан аккумулятор нь 110 жилийн туухтай Япон брэнд байгаа. 2024 оны 8 сард Японд үйлдвэрлэгдсэн цоо шин ашиглалтын хугацаа 5-6 жил явах удаа адилхан те өндөр хүчин чадалтай SSA үзүүлэлтэй хамгийн өндөр тул за хасах 50 цэсийн тисгэн хөдөлгөөнтөчсөн хөдөлгөөрийг 1-2 секундэд шууд хасаа нь 20,000 км буюу 12 сарын баталгаатай ахна. За 6 салбартай хан уулын Martin B1 давхар, сансрын Martin 6 давхар, ардвар хороолын Martin B1 давхар, ТБД андууд замын урд талд Panasonic-тай байрны нэг давхарт нь мөн Баянбүрдээс тасган өгсөх замдаг AM Oil шатхан төгс станцдор байрлаж байгаа. 1-р хороолын арын замдаг утханжуулаа авт сургалтад залгаа Takata-ийн салбаг байрлаж байгаа ахны. Холбогд хуцсийн дугаар нь 7272111 7272111 хүргэлттэй сервистэй. Сошиал аяг нь Takata Japan Auto Parts гэд пэйж руу нороод лайк фоллоу дараад илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Хамтраад ажилласан Японы чанарыг Takata-гаас бат бөх чанар удаан ажиллагаа Hitachi тавлан аккумулятор байлаа. Цаамтайгаас сонсогчтой баярлалаа. Эфирийн шуудтаас 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Энэ жил ирчих юм болов уу гэд одоо ирэхүү гэд дүү нар ажил болгон цагаан сараар хүлээдэг гэж баяртайг нь. Харин тийм ээ. Тэрэн дээр ч одоо үтэйч өсгөсөн аав нь ч усан ээж нь ч усан хүн хэдэн дүү нарын өрөөгтөөс ялхаагүй л боддог учраас мэдээж хэрэг харалгүй л явах. Дараагийн сонсогч байна уу?
Аа бол сайн байна уу?
Өчим төргий радио контрагараа сонсогч аа. Тэгвэл таны яриа давхар надад сонсогдоод байна уу?
Одоо яаж юм бэ?
За одоо зүгээр. Сэдвэ сонссон тийм ээ?
Сэдвэ сонсоогүй. Сая ороод ирж байна.
За магадгүй танд амьдралд шалтраад би үгүй яг яах гээд амьдраад байгаа юм. Амьдрал утгагүй санагдаад хөхмээр санагдчихсэн тийм хэцүү юм тохиолдож байсан уу? Тэрийг яаж давн гарва?
Одоо үстэл яг тэрний бодлоо тэмцэж юм да.
Заах
гад. Яг тэр хэцүү юм бол ер нь бүтэрэл хэцүү л байна л да. Амсны юм бол бүтэрэл амтхан гэдэг шиг тийм.
Гэтэ нэг хүн туйлдаа ордоггүй байдаг шүү дээ. За одоо болмоор байна гэдэг.
Энтэр ч одоо баг нэг баяр болохоор надад тохиолдсон шүү дээ. Баяр болохоор яг өөрийгөө ганцаараа үгээр мэдэрдэг.
Тайлан ганц юм уу?
Яг өөртөө суугаагүй ганц би яахгүй.
За.
Тэгэл нөгөө гэр бүлээрээ явж байгаа хүмүүс ингээд баяр болохоор чинь баяр үтж юм дээ гэр бүлийн баярлалтаа тийм. Тэгээ тэр үед л яг өөрийгөө ганцаараа гэв мэдэрдэг байхгүй.
Би ганцаараа юм байна гэд. Нууц шул та одоо хэд орчим насны хүн бэ?
40 гараа ээ.
Яагаад үнтэй суухгүй?
нэг сууж үтсэн л дээ.
Аа.
Тэгээд болж бүтэхгүй тэгээд хоёр дэшээ болсон. Тэгээд тэрнээс хойш юм одоо болчихсон. Хм.
Тааш тохирхон хайгаад явна уу? Нэг бол та өөрөө үнтээ суух хүсэлгүй болчиход байна уу?
Одоо баг хүсэлгүй л болчиход байна дөө.
Хм. Иш гомдсон, хашгирсан юм болсон юм уу?
Энэ жоо юу юм болсон ч болчих юм аа. Баланын жил баг энэ цэмээ тэгэл сүлтэ тэгэл яг чи багчаа дараа чи нэн салаа тэгэл за бодитор энэ тэр юм гэж.
Хүчээр шахуу салсан гэхээр тэр хүн бол танаас салахыг хүсээгүй байхын зүг үү?
Зүг. Би өөрөө л хүчээр салсан юм л да өөрөө нэр явуулж мэдэлээд. Тэр бол дараа чи нэн салсан тэгэл тэрнээс биш. Одоо баг 10 жил болчих.
Салаад 10 жил болчиход байдаг. Гэтэл таны сэтгэлийн шарх одоо өртөл идэхгүй яваад байдаг.
Тэр таныг сонсон би яа гэж юм бэ? Тэндээ сэтгэлч дээр очтой юм билүү гэж боддтой. Тэгээд очоод юу ярихаа бас мэдэхгүй байв хэвчээ.
Таныг мэдээж мэрэгчлийн хүмүүс учраас таныг яриулах арга олно л тоо. Яаж ажиглал яриулах бах. 10 жил гэдэг урт хугацаа шүү. Та арай хитрхи удаан тэр одоо юу гэдгийг гомдол шаналл тэр ол юм а тэгээд ингэ яваад байдаг. Өөр өөргө химлээл дуусах юм ямар. Мэрэгчлийн хүмүүсийн тусалцаа аваарай. Үнтэй ярилцаарай, тодорхой гаргаарай. Таны одоо яах вэ? Мэдхгүй би ямар хүнтэй уулзсныг мэдхгүй л байна л та. Юу осныг ч мэдхгүй байна. Тийм. Гэхдээ одоо 10 жил өнгөрчлөө. Хангалттай мартах хугацаа болсон юм шүү. Таал өргөө зовгоод байгаа юм шиг бахи. Мадгүй нөгөө юм чинь таныг ч аягүй мартацсан явж байгаа шүү.
Амартай л гоо.
Хайрн тий. Гэтэл та энд зовоо суугаад итэх ганцаараа.
Биш одоо нэг зовсон ч байхгүй л байна л та. Тэгтэл ер нь бас нөгөө та танилцаж үзсэн тэгээд манай одоо нэг хүн чийг хэцүү болсон юм шиг л шинэл гараад тахад.
Одооний хүүхэд хэцүү болоогүй.
Өрөвчүүл чагаад байгаа шиг л.
Одооний хүүхэд хүүхнүүд хэцүү болоогүй. Таал буруу хүмүүстэй одоохондоо таарчаад байхгүй юу? Мэдээж хороод л хэдэр сайн
мөр.
Сүлэлтэй л байж байгаа. Маш сайн бүсгүүчүүд. Нэг талдаа тань шиг хүний хүлээхээ сууж байгаа бүсгүүчүүд ирчүүдийг яагаад ирчүүд юм болчихоо гэд бас ингэ сууж байгаа шүү дээ. Тийм биз дээ яг
байгалах.
Бага бага. Нэг талтаа бүсгүүчүүд гэсэн ээ ирчүүд би нэг сайхан амьдрах гэдэг нь тий. Чин сэтгэл зүрхээ зориулаад ах чи намайг яагаад ингэж байгаа юм бэ гэд бодоод шаналаад байж байгаа хүмүүс байгаа. Гэтэл яг тантай адилхан ирчүүд ч байгаа. Бүсгүүчүүд яагаад юм болцсон юм бэ тий. Төргөвч рүү өнгөйлөө гэдэг бол нийтлэл юм болчихлоо.
Тэгээд тэрний дараахан хоёр хөгшнөөг алдчихад.
Аа.
Тэгээд яг хүн ер нь амьдрах зорлохгүй болчихд юм бил.
Аа.
Тэгэл хитэн дүүнээр хараад ах ихчээ хараад хүүхдээ ах ихчээ хүүхдүүдээ хараад тэгэл энэ аюулгүй юм бодтолтой. Аа. Чиг манаа нэг доотлиг дүүч надад аюулсан багтай.
Аа.
Тэр намайг аюулгүй чин юм амар юм дээ. Аа. Тэгэл тэрийг дүүнээр хараад юм тэгэл цаг юм жоон төч гэлтэй. Аа. Тэгэл нэг баяр маяр болохоор заримдаа би баг хүчээр шихуу аягуугаар.
Хм.
Айлцгүй. Өөрөөрийгөө халдатаа бололтой нэгсэн дээ.
Тийм шүү дээ. Та өрөөгөө л зовгоод.
Би ах дүүнээр явахаар чинь тэгэл хүнтээс уусна, хүнтээс уусна гэдэг нь хэцүү шүү дээ.
Аа. Тэгээд яхад таа нэг өөрийгөө бас готолцсон тий. Нас яваад идэг. Ганцаараа байд. Эхнэр олдохгүй гээд. Олдноо танд. Би бүр хилчээ. Та бүтээн санаа зовроо. Удахгүй та яг өөрийнхөө заяаныхаа антай уулзраад сайхан үр хөвчөттэй болоод нэг холбогдноо. Би танд бүр хилчээр энийг. Хүшээ яам я чиний илжээс үнэн байлээ шүү. Тэр чээс та түр зүрхээс юм байлээ дээгээд. Хэлэндээ танаадад.
Тэгээд болохоо.
Болно болно.
За баярлалаа.
Баярлалаа. Ариг сайхан өнгөрүүлээрэ. Танаас сэтгэл зүгөө заавал имчлээрэ. Бит ингээ удаа яваад байгаарэ.
Аа энэ дээр хандаж үзээ гэж бодоод байгаа юм.
Тэгээрэ. Ярах учрыг чи олуулч нөө тэр хүмүүс.
Баашл.
За баярлалаа. Ариг сайхан өнгөрүүлээрэ. Алтлгүй яах вэ? Мэдээж ганцаараа хорвогт хөдөлхийн ертөнцийг туулна гэж байхгүй. Гэхдээ хорвогдлох ертөнцийн бүх ирчүүд хүний адаг болчаагүй бүх хүүхнүүд хүний төрөвчрийн өнгөдөг болчаагүй. Гэтэ нийгэм нэгдэлтэй бидрийг бас ийм байдалд оруулчлаа л та. Мэдээж хэрэгүүдийн одоо 30 гарцсан 40 хүрэх гэж байгаа хүмүүсийн хувьд одоо гэхэд ч хайр сэтгэлээрээ суугаад ч юм уу те гэр бүлээ аваа явуучих боломжгүй тэмүүдээ суугаа. За би ч юм тайртай юм чинь ингэ сүнхэр бас хэцүү. Нэг талдаа нөгөө нөхөө санхүүгийн хэрэгцээ гэж юм аа санхүүгийн боломж нь харах нь бол тодорхой. А гэтэл нөгөө талдаа нэг энэ бүсгүй нэг залуутаа суух гал үз тараал үсэрч наалдаал байдаг. Гэтэл тэр залуу сэтгэл зүгээр нь тоглолцоод ингэ яваад байдаг. Яг хоро ертөнцийн хоёр талд ийм 50-50 хувьтай л явж байгаа. Нэг талд сайн хүмүүс нь зовоод яваад байдаг. Нөгөө талд нь муу хүмүүс нь хүмүүсийг зовоогаад ингэ яваад байдаг. Тэрнээсээ болоод хорвогийн бүх хэрчүүд муухай болцсон юм шиг санагдаад, хорвогийн бүх хүүхнүүд муухай болцсон юм санагдаад, үгүй дээ, үгүй. Та зүгээр л цаг нь болоогүй байх, уучрах хэрэгтэй үнтэйг уучраагүй. Та магадгүй одоо ганц би байгаад энэ танд үнхээр хэцүү санагдаж байгаа тийм ээ. Нас чи яваад байгаа юм шиг санагдаад, үеийнхнээсээ хоцорж байгаа юм шиг, үр хүүхэд чи хоцорж байгаа юм санагдаж байл. Бид тэр нь зовоорой. Хамгийн гол нь би уучрна, би таарна. Жохон хүлээч гэдэг сэтгэл зүгээрс бэлтээрээ тэхгүйгээр за за бүтэхгүй юм байна да би бол хүнтэй суухгүй юм байна да ч юм уу сайн өмдө таарахгүй юм байна да бүхэл муу над дээр ш наалтдаг гэвэл та яг тийм бодлоороо дандаа л тийм хүмүүс татаатайх магадaltaа учраас дандаа сайхан бодоорой. Тэнд нөхөр маа нас ураад жирэмсэн үлдсэн би явсаар агаа төрөөд гэртээ ирээд өөрөө галаа төлж өөртөө шүл хийж идээд намаа гэх нэг ч хүн байхгүй би өрөөч хүн гоох төргүй хүн л дээ. Төрсний дараа синдром хөдөлгөр ганцаараа авилаад хүүгээ хараад тайвширч тэр үед орох оронтой байгаадаа баярлаж одоо ч гэсэн хэцүү үе таваад гартагдаа л гэж байна. Мундага мундаг. Тэгээ чинь хүний амьдралд сайн муу сайхан муухай ийлж хэлж идэг. Хүн нэг хүний хэлсүг гэдэг юм лээ шүү дээ. Хүний зовлонд хүний амьдралд зовлон өөхгүй бол бид нар жаргаж байгаагаа мэдэхгүй гэж. Тэгэхээр бага хэмжээний зовлон амьдралыг илүү амттай болоод байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ сайхан хэрэгтэсээ даваад гарна. Гэхдээ тань та хин нэгэнд заавал урмыг үлж агараа. А үнэхээр амнаас тань урмын үг гарахгүй бол тэр хүний гихний үзе ядчихсэн ч гэсэн тий. Муухай үгийг л битээ хэлж агараа. Энэ бол сэтгэлд асар том шарах үлдээд шүү. Зайн төргийн төвтөрл өндөрлийн өнөөдөр холбогд сэтгэлийн нээсэн хамт хэсэн сонсогчдод баярлалаа. Студид төлөгч амийн найруулагчаар ундрах нар ажиллалаа. Төвтөрлийн хамт найруулагчаар хэрвээ та ани том хөрсөн бол тайлалгын тосломжийг аваарай. Мөн Японы чанарыг Такатагаас батбук чанар удаа адилхан Хитачи тавлан ахимжаа дараалаа. Та бүхэн сайхан амарцгаагаарай. Маргааш шинэ цагтаа эргээд баяртайгаар цагтлуудаараа уулзцгаая. Цагаан амарцгаагаарай.
Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 22 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой.